në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes, veçojmë. NATO mund të mbetet edhe 5 vjet në Kosovë, thot kryeministri sloven Janez Janša. Kosova preferon që nga UNMIK-u të mbetet një prani simbolike, thot presidenti Fatmir Sejdiu. UNMIK-u pohon se nuk do ta njohë pushtetin lokal të nacionalistëve serb në veri të Mitrovicës. Kosovarët nuk duhet të bien prej provokimeve dhe duhet të shmangin dhunën, thot i ftuari i emisionit diplomati britanik Denis McShane. Në Stockholm, liderët botërorë zotuan të ndihmojnë për rindërtimin e Irakut. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Gjulia Rexha.
Paris, Bashkimi Evropian pra që NATO-ja të qëndrojë në Kosovë dhe deri në 5 vitet e ardhshme krah misionit policor të BE-s. Me siguri do të ketë reduktim gradual të trupave, por NATO-ja do të mbetet atje gjatë 3-4 ose 5 viteve të ardhshme, tha kryeministri i Slovenisë Janez Janša, vendi i cilit kryeson me Bashkimin Evropian. Në një intervistë për televizionin France 24, ai tha se mendon që misioni EULEX do të vendoset gjatë këtij viti. Ndërkohë për EULEX-in dhe UNMIK-un diskutojnë në Stockholm edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme Javier Solana. Prishtinë. Përfaqësuesit e Komisionit Evropian vlerësuan pozitivisht të arriturat në lëmin e drejtësisë dhe mbrojtjes së pakicave në Kosovë. Në takimin e sotëm të mekanizmit përcjellës të stabilizimit asociimit të mbajtur në Prishtinë, përfaqësuesit e Komisionit thanë se orientimin e institucioneve për integrim do ta shndrojë në hapa konkret. Prizren. Austria ka marrë përsipër komandën e brigadës shumëkombësh të jugut në kuadër të KFOR-it. Kjo është hera e parë që një vend jo antar i NATO-s drejton një nga brigadat e KFOR-it. Në ceremoninë ndërrimit të komandës mori pjesë edhe komandanti i KFOR-it Xavier de Marnac. Ai tha se në kohët e paqarta komunikimi është shumë i rëndësishëm për sigurinë. New York. Aktualisht Ballkani është një nga zonat më të sigurta në Evropë, vlerësoi një hulumtim i OKB-s në 9 vende të rajonit. Drejtori i agjencisë së OKB-s mbi drogën dhe krimin Antonio Maria Costa tha se shumica e vendeve e kanë thyer rrethin vicios të krimit, por sipas tij krimi ende mbetet problem në Kosovë. Stockholm. Konferenca e Stockholmit për ndihmë Irakut përfundoi me miratimin e deklaratës së rreth mbështetjes për rindërtimin e vendit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se është i inkurajuar me përkushtimin e pjesëmarrësve të konferencës.
Leaving here this evening.
Jam i inkurajuar sepse konferenca mirëpriti propozimin 6 pikësh për partneritet rreth zhvillimit si dhe lidhur me synimin për promovimin e investimeve dhe tregtisë, tha ai. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice ofroi mbështetjen e SBA-ve. Shtetet e Bashkuara natyrisht mbesin plotësisht të përkushtuara për forcimin e Irakut sovran, demokratik dhe të bashkuar, tha Rice. Në deklaratin inkurajohen kreditorët që të shqyrtojnë edhe çështjen e borxheve të Irakut nga koha e Saddam Husseinit, pas kërkesës së kryeministrit irakian Nuri al-Maliki për falje të këtij borxhi. Paris. Vladimir Putin filloi vizitën në Francë të parën jashtë vendit në postin e kryeministrit të Rusisë. Në fokus të vizitës do të jenë raportet BE-Rusi, pasi Franca do të jetë kryesuese e radhës e BE-s në gjysmën e dytë të vitit. Putin shoqërohet nga një delegacion i biznesit si pjesë e përpjekjeve për tërheqjen e investimeve dhe teknologjisë evropiane. Strasburg. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut urdhëroi Rusinë që të paguajë më shumë se 350.000 euro për viktimat e sulmeve të armatosura në Çeçeni. Moska ka 3 muaj afat për ankesë në gjykatën në Strasburg rreth 5 rasteve për zhdukje në 10 personave në vitet 2002-2003. Gjykata konkludoi se forcat ruse janë përgjegjëse për zhdukjen e tyre. Yangon. Pushtetarët ushtarak në Birmani njoftuan sot se është miratuar kushtetuta e re që garanton kontrollin ushtarak mbi qeveritë e ardhshme. Dokumenti është miratuar në referendumin e mbajtur me 10 maj, megjithse një javë më herët vendi ishte goditur nga cikloni që la të paktën 133.000 të vdekur. Junta në Birmani tha se kushtetuta është miratuar me 92% vota për. Pej. Policia në Pej njoftoi se dy persona janë plagosur lehtë nga shpërthimi i sotëm atje. Në komunikatën e saj, policia tha se të plagosurit janë dy kalimtar rasti. Sipas policisë, nga shpërthimi është dëmtuar një veturë, derisa shoferi nuk ka pësuar lëndime. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova preferon mandati unmiku të përfundojë dhe nga kjo administratë të mbetet një prezencë krejt simbolike në përputhje me rezolutën 1244, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ai bëri këto komente pas deklaratave të shefit të unmikut se Euleksi mund të futet në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Qeveria e Kosovës pret pas 15 qershorit prania ndërkombëtare të ketë një dhe jo dy qendra vendimarrëse, ndërsa opozita thotë se unmiku duhet të përfundojë mandatin. Nga Prishtina njofton Ziadim Gashi.
Prishtina zyrtare nuk mund të ndikojë atë shumë në qartësimin e misioneve ndërkombëtare pas 15 qershorit. Udhëheqës dhe përfaqësues politik kosovar thonë se kjo nuk varet shumë nga Kosova, kur dihet se aktiviteti diplomatik për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe fillimin e punës së EULEX-it po zhvillohet në nivelet më të larta ndërkombëtare. Sidoqoftë, preferencat politike të Prishtinës janë që UNMIK-u të përfundojë mandatin, duke i transferuar përgjegjësitë te institucionet vendore dhe përfunduar tranzicionin nga misioni i Kombeve të Bashkuara tek ai Bashkimit Evropian EULEX. Por, së fundit ishte shefi UNMIK-ut Joakim Rücker, ai cili tha se EULEX-i mund të hyjë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Lidhur me këto paralajmërime, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu thotë se gjithçka pritet të qartësohet në takimet diplomatike të nivelit të lartë që po zhvillohen këto ditë ndërmjet Kombeve të Bashkuara me Bashkimin Evropian dhe me NATO-n.
Por ne është më rëndësi që ne kemi dhënë vizionin tonë se mirëpresim misionin e ri civil në Kosovë dhe EULEX-in, që formacione do ta quaja të Bashkimit Evropian dhe në bashkëpunim të Bashkuarat Amerikës, që Kosovën e fusin në një fazë të rrezë zhvillimeve. Dhe natyrisht dëshirojmë që mandati i UNMIK-ut përfundoj, pra sa do të jetë simbolike rezoluta 244 të jetë ajo pjesë e prezencës.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri kosovar Hajreddin Kuçi e pranon se Kosova nuk mund të ketë ndikimin e vet parsor në përcaktimin apo qartësimin e fatit të UNMIK-ut apo EULEX-it, pavarësisht se Prishtina do të dëshironte që EULEX-i të vinte si mision i Bashkimit Evropian dhe jo si mision në ombrellën e Kombeve të Bashkuara.
Çdo gjë nuk është në dorën e Kosovës, ne jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me bashkinë ndërkombëtare, do të bashkëpunojmë shumë ngushtë edhe me misionin e Unionit Evropian, do të bashkëpunojmë edhe me OKB-n, shumë ngushtë, dhe në këtë drejtim nuk ka sfida që Kosova ka përballë bashkinë ndërkombëtare. Ne presim njëri tjetrin, nuk e konkurrojmë.
Ajo që shpreson qeveria dhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është që me 15 qershor institucionet e Kosovës të marrin mbi vete përgjegjësitë që u takojnë mbi bazën e Kushtetutës së Kosovës, e cila hyn në fuqi ditë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës i ka dy shtylla të kompetencave, kompetenca që i parashet për institucionet vendore dhe për ato që i ka paraqitur për ato ndërkombëtare. Sa i përket institucionet vendore nuk ka asnjë dilemë, me 15 qershor në orën 00 do t'i marrim çet gjitha. Sa i përket atyre ndërkombëtare, ka disa dilema, por besoj që bashkërisht do t'i zgjidhim. Por gjithsesi do të jetë një qendër vendimmarrjes ndërkombëtare në Kosovë.
Në anën tjetër, opozita konsideron se UNMIK-u meriton falënderime për punën e deritashme, por pas 15 qershorit, sipas Avni Arifit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, administrata e Kombeve të Bashkuara duhet i lëshojë vendin misionit të Bashkimit Evropian.
Ne konsiderojmë se ky hap është në kundërshtim me disa marrëveshjet e deritashme. Kosova e ka aprovuar pakun e aftësorit, dhe kjo pak po parashë pranin ndërkombëtare përmes ICO-s dhe EULEX-it, dhe kjo marrëveshje gjithashtu parashë fundin e misionit të Kombeve të Bashkuara, andaj ne konsiderojmë se nuk ekziston asnjë arsye pse duhet këtë shmangje nga kjo marrëveshje.
Misioni planifikuar i Bashkimit Evropian në Kosovë mund të vendoset nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, ka paralajmëruar shefi UNMIK-ut Joakim Rücker. Sidoqoftë, Rücker në disa raste ka thënë se UNMIK-u duhet të përshtatet rrethanave të reja në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë, por megjithatë vendimi përfundimtar mbetet të merret në nivelet më të larta në New York pas konsultimeve paraprake që po zhvillohen ndërmjet qeverive të vendeve perëndimore në njërën anë dhe Moskës në anën tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Bruksel ka përfunduar sot takimi dy ditësh ndërparlamentar në mes të Parlamentit Evropian dhe Kuvendit të Kosovës, i cili është vlerësuar si jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe për faktin se ka qenë i pari që kur Kosova shpalli pavarësinë. Hull City sjell korrespondent ynë Augustin Palokaj.
Sonja Doris Pak, kryetare e Komisionit për Evropën Jug-Lindore në Parlamentin Evropian, e cila dhe kryesoi këtë takim, mendoi se takimi ishte i suksesshëm dhe në të u miratuan edhe konkluzat e përbashkëta. Ajo tha se kontaktet në mes të Parlamentit Evropian dhe Parlamentit të Kosovës do të jenë më të shpeshtuara, ndërsa takimi i ardhshëm do të zhvillohet para zgjedhjeve të vitit që vjen, që zhvillohen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Gjatë debatit të dy ditësh është diskutuar për situatën politike në Kosovë, për problemet në përbërjen e strukturave ndërkombëtare që do të jenë të pranishme në Kosovë dhe për rolin udhëheqës që duhet ta merr Bashkimi Evropian në misionet e ardhshme ndërkombëtare në Kosovë. Shumë deputetë të Parlamentit Evropian janë interesuar që të sqarohen rolet që do të kenë faktorët e ndryshëm ndërkombëtar, duke thënë se rolin kryesor megjithatë duhet ta kenë autoritetet e Kosovës që kanë edhe mandatin nga populli për të qeverisur me Kosovën. Ka patur disa deputete që kanë kërkuar që nga deklarata e përbashkët të hiqet çdo referencë e cila Kosovën e përmend si shtet. Kështu një deputete nga Greqia ka kërkuar që të hiqet fjala qeveria e Kosovës, por të përmendet autoritetet e Kosovës. Po ashtu kanë kërkuar që të hiqet edhe flamuri i Kosovës si simbol i shtetit, mirë po zonja Doris Pak dhe të gjithë deputetet tjerë nga Parlamenti Evropian që morën pjesë, nënvizuan faktin se Kosova ka shpallur pavarësinë bazuar në planin e Martit Jashtëmisarit, ndërsa Parlamenti Evropian e kishte mbështetur këtë plan edhe para se Kosova ta shpallte pavarësinë, prandaj nuk shihet ndonjë problem në këtë. Shumë deputetë të Parlamentit Evropian thanë se janë në dieni se mediat në Serbi kanë reaguar kundër faktit se në Parlament po përdoret flamuri i Kosovës, por thanë se një reagim i tillë nuk i ka ardhur Parlamentit, megjithëse sipas zonjës Doris Pak të gjithë kanë të drejtë të reagojnë, por edhe ne kemi të drejtë në qëndrimin tonë. Po ashtu në këtë debat është folur edhe për zhvillimin ekonomik në Kosovë dhe për integrimin e pakicave. Është mbështetur qeveria e Kosovës në projektet që i ka për zhvillimin e pjesëve të banuara me serbë dhe me pakicat të tjera që jetojnë në Kosovë. Në fund është shprehur mirënjohje për kosovarët të cilët kanë treguar një vullnet të mirë për të integruar pakicat dhe për të mbajtur qetësinë në Kosovë. Është shprehur shpresa se edhe pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, Kosova do të jetë një vend i qetë ku do të sundojë ligji. Po ashtu është kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të bëjnë më shumë me luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në mënyrë që të shtojnë besimin e qytetarëve tek institucionet. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Kosova ka përpara një periudhë të vështirë, por me rëndësi është që populli i saj të mos bjerë prej provokimeve dhe të shmangë dhunën, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ish ministri britanik për Evropën Denis McShane. Ai thot se unmiku duhet të shqyrtojë seriozisht reduktimin e vet në Kosovë, meqenëse si thot diplomati britanik për balltër arsyeshmërisë dhe logjikës, Moska dhe Beogradi insistojnë se Kosova është pjesë e Serbisë. Me zotin McShane bisedoi korrespondentja jon Albana Isufi.
Zoti McShane, Kosova tani është e pavarur, por ka shumë sfida përpara, sidomos pas 15 qershorit, meqense nuk ka ende qartësi rreth pranisë unmikut dhe të EULEX-it. Ju si e shihni këtë situatë?
Clearly it's important that 41 countries around the world.
Çartazi është rëndësishme se 41 shtetin nga tërë bota dhe shtetet më të rëndësishme kanë njohur të drejtën e Kosovës që të ekzistojë si shtet. Kosova para vetes ka një periudhë të vështirë pas deklarimit të shtetësisë dhe tani duhet të ndërtoj shtetin. Ajo që duam tani, duam të shohim qeverinë e Kosovës me më shumë autoritet, duam të shohim sundimin e ligjit të vendosur nga EULEX-i. Unë mendoj se unmiku duhet që seriozisht të shqyrtoj nëse duhet të zvogloj operimet dhe praninë e tij këtu, sepse përballë krejt logjikës dhe arsyeshmërisë, serbet dhe ruset insistojnë se Kosova mbetet pjesë e Serbisë, që teknikisht theksohet në rezolutën 1244. Por realiteti në teren është ngjashëm, si është rasti me Malin e Zi, i cili është i pavarur, si Kroacia, Slovenia, që janë të pavarura. Tash edhe Kosova është e pavarur, por populli i Kosovës duhet të evitojë çfarë do provokimi, sepse unë mendoj se do të ketë provokime që do të përpiqen të mërzisin kosovarët, por ata duhet të mos bien prej, me që e kaluara atyre ka qenë gjithmonë paqësore dhe jo e dhunshme.
Ka zyra që thonë se ende ka rrezik për dështim në krijimin e shtetit funksional të Kosovës. Ekziston ky rrezik?
I don't think that's right because revisiting
mendoj se kjo është e drejtë, sepse unë e vizitova Kosovën pas 2 apo 3 vjetësh dhe pash një ekonomi më të fuqishme në Prishtinë. Pash shtëpi të reja, pash të rinje që ndjehen krenarë si janë kosovarë. Po është e vërtetë se nuk ka as para sa ndonjë shtet në Evropë, por mendoj se ka mundësi të mëdha për Kosovën si një shtet i vogël në Ballkan dhe është e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar ta kuptojë këtë, ndërsa Kosova duhet ta demonstrojë këtë duke respektuar sundimin e ligjit, të heqë nga korrupsioni dhe të evitojë dhunën dhe ta bëjë Kosovën më të pastër dhe të qartë. Ky është një shtet krenar që ka besim në vete dhe ka njerëzit që do ta ndërtojnë një të ardhme të ndryshme për të.
Në një ligjërat thatë se keni kërkuar nga Serbia që ta lejoj Kosovën të jetë Kosovë. Kur mendoni se do të ndodhë kjo?
Për shumë serbë si pasojë të dezinformimit, Kosova një pjesë e saj është e mbushur me tradita kulturore serbe. Kështu që është e vështirë të ketë një përgjigje, sepse kemi shtete evropiane të cilat djen 20 vjet më parë apo 40-50 vjet më parë, kanë jetuar duke u kontrolluar nga të tjerët dhe tash janë shtete të pavarura. Merr kohë, duhet të kalojnë breza e breza, por Kosova dhe Serbia kanë zgjidhjen ta lënë prapa të kaluarën dhe të ecin përpara. Nëse Serbia ende pretendon se Kosova nuk mund të jetë shtet, kjo dëshpërueshëm nën kupton se Serbia po shikon në të kaluarën. Pikpamja ime është se Kosova duhet të shikojë nga e ardhmja. Dhe mësimi që duhet mësuar nga e kaluara, veçanërisht nga ndjerri presidenti Rugova, është se duhet evituar çfarëdo lloj dhune, të mos ketë imazh të armiqësisë në botë, edhe pse nganjëherë do të ketë provokime dhe vështirësi, disa element në shtetet fqinje do të mundohen që të shkaktojnë telashe, përkatësisht trazira në Kosovë. Some elements in other countries
in the region try and cause trouble for Kosovo. Denis McShane, ish ministër britanik për Evropën, intervistoi Albana Isufi. Përfaqësues të Partisë Radikale të Serbisë në Kosovë dhe ata të Partisë Demokratike të Serbisë, e cila udhëhiqet nga kryeministri në largim Vojislav Koshtunica, kanë arritur një marrëveshje për formimin e qeverisë lokale në veri të Mitrovicës. Unë miku thotë se nuk do ta njohë. Hollësit i sjell Arbana Vidishiqi.
Marrëveshjen e ka konfirmuar përfaqësuesi për Kosovën i Partisë Demokratike të Serbisë Zoran Savić, i cili vetëm ka shpjeguar ndarjen e resorëve midis dy partive në koalicion.
Budući predsjednik opštine biće član Srpske radikalne stranke, predsjednik skupštine član Demokratske stranke.
Kryetari i ardhshëm i komunës së Mitrovicës do të jetë nga radhët e Partisë Radikale. Kryetari i kuvendit komunal do të jetë nga radhët e Partisë Demokratike të Serbisë, thot Savić. Sipas strukturës organizative në Serbi, posti i kryetarit të komunës dhe ai i kuvendit komunal janë dy funksione të ndryshme. Savić ka njoftuar gjithashtu se partit në koalicion tashmë kanë miratuar edhe parimet e tyre kryesore të funksionimit.
Koji se tiču samog uređenja grada, širenja grada, pre svega ka Ibru.
Ato kanë të bëjnë me rregullimin e qytetit, zgjerimin e tij para së gjithash në drejtim të lumit Ibër dhe me mundësitë për të bashkëpunuar me komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Savić. Sipas tij, bashkëpunimi do të jetë i mundshëm me Onmikun dhe KFOR-in, kurse ai me misionin evropian EULEX do të jetë i pamundshëm. Kjo marrëveshje e publikuar sot ka dalë si rezultat nga zgjedhjet lokale që Serbia i ka organizuar edhe në Kosovë më 11 maj, që prej fillimit ato janë cilësuar nga autoritetet ndërkombëtare dhe vendore në Kosovë si të paligjshme dhe në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Rasul Giki nga administrata ndërkombëtare rikujton se qëndrimi deri tashëm nuk ka ndryshuar. Këto zgjedhje kanë qenë të paligjshme dhe rezultatet që kanë dalë prej tyre nuk kanë asnjë ndikim ligjor. Por cilat janë opsionet që kjo administratë është duke shqyrtuar në lidhje me komunat e banuara me Serb?
We're talking to all parties. I don't want to talk about what the specific options are.
Ne jemi duke zhvilluar bisedime me të gjitha palët, por nuk mund të them se cilat janë opsionet specifike. Parambajtjes së këtyre zgjedhjeve të paligjshme, shefi i Unmikut pati ofruar një zgjidhje që ishte për të punuar bashkërisht me autoritetet serbe në organizimin e zgjedhjeve, por nën autoritetin legjitim, pra Unmikun, tha zoti Giki.
Any parallel government that resulted from an illegal election we have no reason to recognize.
Cilëndo qeveri paralele që ka rezultuar nga këto zgjedhje të paligjshme, nuk kemi asnjë arsye ta njohim, tha në fund zëdhënës i administratës ndërkombëtare Rasul Giki. Vet komuniteti serb ndërkaq që prej fillimit ka qenë i ndarë mbi këtë çështje. Në mesin e atyre që kanë kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë ka qenë Rada Trajković, e cila ka insistuar në krijimin e strukturave me bekimin e Unmikut.
Konstituimi funkcionisanje tih skupština i tih narodnih veća, nažalost.
Konstituimi këtyre komunave për fat të keq nuk do të ketë perspektivë përderisa nuk arrihet një marrëveshje me komunitetin ndërkombëtar, thot zonja Trajković, duke shfaqur shpresën se forcat demokratike në Serbi do të mund të formojnë qeverinë dhe pastaj nëpërmjet asaj qeverie të gjenden edhe përgjigjet në nevojat e komunitetit serb në Kosovë. Edhe autoritetet qendrore në Kosovë kanë qenë të zëshme në kundërshtimet e tyre mbi këto zgjedhje dhe rezultatet e tyre, duke kërkuar zhbërjen e menjëhershme të strukturave paralele të Serbisë. Vëzhguesit ndërkaq pohojnë se krijimi i institucioneve komunale të Serbisë në Kosovë, me gjithë faktin se do të jenë të paligjshme, do të mund të vështirësojnë funksionimin e shtetit të Kosovës si një tërsi territoriale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vitishiqi.
Sërish mbetemi në të njëjtën temë, por këtë herë bëhet fjalë për pushtetin lokal në Beograd. Pas nënshkrimit të marrëveshjes me socialistëve, radikalëve dhe bllokut popullor, në Serbi është rihapur tema e bashkëpunimit në mes të pushtetit lokal dhe qendror. Demokratët deri tani kanë mbetur opozitë në kryeqytet, por analistët mendojnë se ende ka gjasa për nivelin qendror. Nga Beogradi njofton korrespondenti ynë Idris Seferi.
Shpresat për një qeveri evropiane në Serbi nuk janë shuar edhe pse marrëveshja e parë në mes të bllokut popullor, radikaleve dhe socialistëve tashmë është një fakt i kryer. Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić ka deklaruar se asgjë nuk ka përfunduar, ndërkohë që partia G17+ është gjithnjëherë më shumë kundër futjes në qeveri të socialistëve. Në këtë rast, sipas zyrtarëve të kësaj partie, G17+ do të jetë një parti jashtë qeverisë për mbështetëse e saj. Një pjesë e analistëve dhe intelektualëve të Beogradit nuk janë të kënaqur me faktin që krye bashkiaku i tyre do të jetë sekretari i radikalëve Aleksandar Vučić. Svetozar Cvetković, drejtori kinos Atelea 212 dhe dikur i afërt me kryeministrin Zoran Gjingjic, thotë se nëse kjo përfundimisht ndodh, ai nuk do të drejtoj më kinon sepse radikalet janë duke bërë revanshizëm në kryeqytet.
Moram të kajem, jeste neprijatno se qanje.
Duhet të them se është një ndjenjë pakëndshme sepse kthehemi në një kohë të shkuar dhe kjo do të ishte më keq se ajo që ka qenë sepse ekziston një lloj hakmarrje ndaj të gjithë njerëzve që kanë bërë punët e tyre në dekadën e fundit, kështu që do të ktheheshim në rehabilitimin e të gjithë asaj që ka qenë e keqe, shprehet Cvetković. Ndërkaq Vida Ognjenović, shkrimtare e njohur serbe dhe nënkryetare e Partisë Demokratike të presidentit Tadić, shpreson se kjo fazë do të jetë një gjë kalimtare.
Za mene to deluje kao jedna zaista neočekivana društvena greška.
Për mua është një gabim i papritur shoqëror dhe është një triumf i matematikave mbi shoqërinë dhe mbi politikën e vërtet. Shoqëria duhet të mbijetojë edhe këtë gjë sepse shumë njerëz kanë votuar për një gjë tjetër dhe shpresoj se kjo që ka ndodhur në qytetin nuk do të ndodhë në qeverisën qendrore, ka theksuar Ognjenović. Dragan Bujošević, gazetar shumë vjeçar i politikës në Javorë 9, thotë se Partia Demokratike ende mund të ketë gjasa për formimin e qeverisë, por nuk ekziston ndonjë joshje e vërtet për socialistët në pushtetin qendror. Ato që Partia Demokratike mund të afrojë socialistëve në kuptimin e parave të mirëqenies të pushtetit, është gjithçka që mund të afrojnë radikalet dhe demokratët e Kosovës. E vetmja gjë që nuk kuptohet është një gjë tjetër në rastin e demokratëve socialistë zgjedhin rrugën e tyre dhe nëse shkojnë në grupin tjetër, zvogëlojnë mundësitë e tyre për të qenë një faktor relevant në të ardhmen, mendon Bujošević. Por politikologu Zoran Stojilković nga Universiteti i Beogradit, Departamenti i Shkencave Politike, mendon se gjasat e demokratëve do të jenë ekzistuese derisa të mos nënshkruhet një marrëveshje. Derisa të mos shihet një përgjigje kompetente, mund të pritet një gjë e tillë, edhe pse ka ndodhur kjo në qytet dhe që do të jetë e vështirë të koordinohet, por ende ekziston mundësia derisa ky proces të jetë i hapur dhe derisa të vazhdojnë negociatat në mes të partive, shton Stojilković. Analistët serb megjithatë mendojnë se në Serbi nuk është as normale që pushteti në kryeqytet ta ketë një parti që në pushtetin qendror do të ishte opozitare, pasi që sipas tyre kjo vështirë prodhon ndonjë rezultat pozitiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike përmbylli me një material nga Shkupi. Maqedonia dhe Greqia ditëve të fundit kanë rritur tensione duke e bërë të pamundur arritjen e shpejtë të kompromisit për çështjen e emrit. Duke komentuar një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jap de Hopskefer, ekspertët thonë se janë të pakta gjasat që deri më 9 korrik të arrihet marrëveshja, e cila do t'i mundësonte Shkupit të së bashku me Tiranën dhe Zagrebin të nënshkruajnë protokollin për antarësim në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Maqedonia vështirë se do të arrijë kompromis me Greqinë për çështjen e emrit deri më 9 korrik në radhë të parë për shkak të zgjedhjeve parlamentare dhe mospasjes së kohës së mjaftueshme për konstituimin e institucioneve që të mund të rifillojnë bisedimet për zgjedhjen e kontestit. Kështu kanë vlerësuar ekspertët për çështjen ndërkombëtare duke komentuar deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jap de Hopskefer, i cili deklaroi se Maqedonia mund të nënshkruajë protokollin për antarësim së bashku me Kroacinë dhe Shqipërinë nëse arrin të mbyllë me sukses bisedimet për çështjen e emrit me Greqinë. Mahir Nesimi, ekspert për çështje ndërkombëtare, thotë se mosarritja e Maqedonisë që së bashku me Shqipërinë dhe Kroacinë të nënshkruajnë protokollin për bashkëpunim nuk do të jetë edhe fundi për Maqedoninë, pasi alianca sipas tij do të gjejë modalitete tjera për antarësimin e Maqedonisë në NATO.
Mendoj se zyrtarët e NATO-s do të gjejnë ndonjë modalitet tjetër që Maqedoninë deri nga gjeshta, kur të gjej një kompromis me Greqi, ti mundsoj që ta nënshkruaj protokolin pavarësisht se di vende tjera, Kroacia dhe Shqipëria, do ta nënshkruajnë më herët.
Përveç e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, çështjen e kompromisit e vështërson edhe më tepër acarimi i raporteve mes dy vendeve, veçanërisht ditëve të fundit pas një prononcimi të kryepeshkopit të Kishës Ortodokse Maqedonase, i cili publikisht u prononcua për disa vendbanime greke që sipas tij kanë qenë të populluara me Maqedon. Këto debate, sipas kryetarit të Lëvizjes Evropiane Dimitar Mirçev, edhe më tepër tensionojnë raportet mes dy vendeve.
Дека Грција бара причини за да го оправда својот непринципијален став кон нас.
Мендој се Грција кркон ветем са арсуја ќе да мбаштес ќендрими на сај јопари мор ндај Македонис. Мендој са јо мун та шфрутозој ќиндра аргументе те ктила да та нзир нга контести фјалимите персоналитете ве тондришме, андај консидерој се дуо те јеме те кујдешем ќе томос јапим аргументе се јоја кеми претендиме територијале ндај Грчис, та Димитар Мирчев. Por zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski thotë se Maqedonia gjithmonë ka qenë konstruktive jo vetëm me Greqinë, por edhe me shtete tjera, mirë po sipas tij është Greqia ajo që nuk është e interesuar për relacione pozitive mes dy vendeve.
Maqedonia vo izminati 18 godini svoja nezavisnost dokaže na delu deka e najkonstruktiven.
Gjatë 18 viteve të kaluara, Maqedonia ka dëshmuar në vepër se është të jetë konstruktive dhe se nuk ka probleme me asnjë shtet rreth identitetit kombëtar. Ne edhe më tej do t'i përmbajemi këtij kursi. Kursës e i përket Greqisë është të mëse e qartë se ajo ka probleme me identitetin ton kombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isu Kadriu.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojm disa tekste nga përmbajtja e emisionit. NATO mund të mbetet edhe 5 vjet në Kosovë, tha kryeministri Slovenis Janez Janša. Kosova preferon që nga unmiku të mbetet një prani simbolike, thot presidenti Fatmir Sejdiu. Unmiku thot se nuk do ta njoh pushtetin lokal të nacionalistëve serb në veri të Mitrovicës. Kosovarët nuk duhen të bien prej provokimeve dhe duhet të shmangin dhunën, thot për Radio në Evropa e Lirë ish ministri britanik për Evropën Denis McShane. Në Stockholm në konferencën ndërkombëtare, liderët botëror u zotuan të ndihmojnë për ndërtimin e Irakut. Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.